სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან. 95.1-ზე.
მოგესალმებით, ტრადიციულად ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 8 საათზე, ანუ სწორედ ამ დროს ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს ამ ტალღაზე და ჩვენ სტუმრებთან ერთად საუბრობთ ჯანმრთელობაზე, რომლის ფასიც უბრალოდ არ არსებობს. ყოველ გადაცემას ტრადიციისამებრ ფაქვს თავისი თემა და ყავს თავისი კონკრეტული სტუმარი. დღევანდელი დღეც სამხრივ იშვიათი გამონაკლისი არ არის. მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ თუ ახლა გარკვეული მიზეზების გამო ვრცლად გადაცემის მოსმენას ვერ მოახერხებთ, შეგიძლიათ გადაცემის უფრო ვრცელი ვერსია, როგორც აუდიო ფორმატში, ასე ვიდეო თუ ბეჭდური ფორმით, გადაცემას გაიცნოთ უკვე ხვარიდან რადიო ფორტნას და ავტორადიოს ვებგვერდებისა და სოციალური ქსელის საშუალებით. რა ფაქტორები განაპირობებს გულის პრობლემებს, რომელ პათოლოგიებით უნდა გამოიყოს გულსის და რომელი პათოლოგიები შეიძლება გამოვყოთ უფრო მეტად გულსის ძარღვთა დაავადებებიდან, რომელიც დღეს ფართოდ გვხვდება, როგორ ხდება გულის ისემიური დაავადებების დიაგნოსტიკა, რა ტიპის მკურნალობა ინიშნება ამ დროს, როგორ ხვდება სარქლოვანი დაავადებების მკურნალობა, ამ და სხვა საინტერესო თემებზე გადაცემაში დღევანდელ ეთერში ვისაუბრებთ. მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენ ჩვენ გადაცემის სტუმარს, კლინიკა ჯერარსის მოზართა გულსის ძარღვთა დაავადებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, კარდიოქირურგი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი მიხეილ მეტრეველი ისაუბრებს ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. მე უბრალოდ შევახსენებ მსმენელს, ვინც ასე ვთქვათ, გათვითცნობიერებული არ არის. ბატონ მიხეილს აქვს 15 წლიანი გამოცდილება საექიმო საქმიანობაში, 9 წლიანი საერთაშორისო სამუშაო გამოცდილება, 38 სამეცნიერო ნაშრომი გააჩნია, მათ შორის რეფერირება ჟურნალებში, ევროპის კარდიოთოკალური ქირურგიის ასოციაციის წევრი გახლავთ და ძალიან ბევრია ვთქვათ ჩამონათვალი იმისა, თუ რა საქმიანობდა და რა საკეთებდა. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. ბატონ მიხეილი, მე შეგახსენებთ, რომ კლინიკა ჯერარსის ჯერარში კონსულტაციაზე ჩასაწერა თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 211 112, მაგრამ იქამდე უნდა გადავიდე ბატონ მიხეილთან გადაცემის მთავარ თემაზე და დავიწყო შეკითხვები იმ რისკ ფაქტორებით და ზოგადად ფაქტორებით, რომელიც როგორ წესი განაპირობებს გულის პრობლემებს, იმიტომ რომ გულის პრობლემები ესე კრებითად ძალიან ბევრ რამეს მოიცავს ერთად, მაგრამ ალბათ ჩვენ ძირითად პრობლემებზე ჩამოვყალიბდებით, იმიტომ რომ გულის ყველა სახის პრობლემაზე რო ვისაუბროთ ერთ გადაცემაში, ერთი გადაცემა ამას არ იყოფა. ხო ასე, ბატონო მიხეილ?
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და მივესალმები რადიო მსმენელებს. ნამდვილად გულის პათოლოგიები ძალიან ისეთი ვრცელი თემაა და მოიცავს ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, დრო, ეს 20 წუთი თუ 40 წუთი განკუთვნილია ძალიან ცოტა ამისათვის. დღესდღეობით საქართველოში ჩვენ გულსწორხთა პათოლოგიების ფართო სპექტს ხვდებით. შეიძლება იყოს ისემიური დაავადება, შეიძლება იყოს პათოლოგიები სარქლოვან პათოლოგიებთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს თანდაყოლილი მანკები, შეიძლება იყოს შეძენილი მანკები გულის კეთილთვისებიანი თუ თვისებიანი სიმსუნეები და ასე შემდეგ. თითოეული პათოლოგია, რა თქმა უნდა, თავისთავად მოიცავს თავის მიმართულებას, ფართო დიაგნოსტიკური სპექტრი გამოიყენება და მკურნალობის თავის მეთოდებს.
კეთილი. კლინიკა ჯერარსის შეთავაზებებზე და ზოგადად მუშაობის პირობებზე და სტანდარტზე მინდა შეგეკითხოთ, იმიტომ რომ კლინიკა ცოტა ხნის წინ ძალიან მასშტაბური კლინიკაა და გაიხსნა ის ცოტა ხნის წინ ძალიან პომპეზურად და ვიცით, რომ მთელ სპექტრს აერთიანებს სამედიცინო მომსახურების და მათ შორის ძალიან მძლავრი კარდიოქირურგიის გუნდი აქვს. შესაბამისად მინდა კითხოთ, გულსის ძარღვთა დეპარტამენტი, ვთქვათ, რა ტიპის მომსახურებას თავაზობს ადამიანებს, რომელსაც ამ ტიპის პრობლემები აქვთ კონკრეტულად კლინიკა ჯერარსში?
ჩვენი კლინიკა ნამდვილად დიდია, 200 წელზე არის გაშლილი კლინიკა, 12,000 კვადრატულ მეტრზე მეტია და აბსოლუტურად ყველა კარდიოვასკულარულ პათოლოგიების მკურნალობას აერთიანებს. ეს იქნება პირველ რიგში ამბულატორიული სერვიზი, როგორც ბავშვთა, ისე მოზრდილთა კარდიოვასკულარული პათოლოგიები. ეს არის თანდაყოლილი მანკების დიდი დეპარტამენტი, ეს არის შეძენილი მანკების დიდი დეპარტამენტი, გულის უკმარისობების არითმოლოგიური კუთხით მიმდინარე პათოლოგიები, ისემიური დაავადების, როგორც ინტერვენციული დახურული ეგრეთ წოდებული, ასევე ღია ქირურგიული ჩარევები, სარკლოვანი პათოლოგიები, გულის კეთილთვისებიანი თუ ავთვისებიანი სიმსივნეები, თავისი დიდი კარდიური ანიმაციები, სამი დიდი კარდიური ანიმაციული ზალა გაგვაჩნია და პოსტოპერაციული კარგი რეაბილიტაცია, რაც 21 საუკუნეში დღევანდელ რეალობაში არის უმნიშვნელოვანესი, ნებისმიერი კარგად ჩატარებული ოპერაცია თუ მკურნალობა მოითხოვს კარგ რეაბილიტაციას. გაგვიგია, რომ ოპერაციამ კარგად ჩაიარა ყველაფერი, მაგრამ რეაბილიტაცია როცა არ ვარგა, პაციენტი შეიძლება გართულდეს, ან დაყოვნება იმაზე მეტი იყოს კლინიკაში, ვიდრე მას სჭირდება.
კეთილი, ბატონო მიხეილ, რომელი პათოლოგიები შეიძლება გამოყოთ, ვთქვათ, როგორც ექიმა, რომელსაც ძალიან ხშირად და ყოველდღიურ რეჟიმში უწევს მუშაობა ამ ტიპის პაციენტებთან, კონკრეტულად გულის ძარცვა დაავადებებიდან, რომლებიც დღეს არის ძალიან ხშირად და ფართოდ გავრცელებული?
ეს ყველაზე ხშირად ეს არის ისემიური დაავადება, გულის ისემიური დაავადება გავრცელებული, რომელიც არის დაკავშირებული გულის კვებავი არტერიების, კორნეული არტერიების დაზიანებასთან. ეს არის დაკავშირებული ბევრ ფაქტორებთან, რომელიც არის საქართველოში, როში ეს არის გენეტიკური ფაქტორი, ცხემიანი საკვები, შემწვარმოხრაკული, დიაბეტი, სტრესები, თამბაქოს მოხმარება, ალკოგოლის ჭარბი რაოდენობა და უკვე ბოლოს მივდივართ ადინამიურობასთან და იმასთან, რომ აი თუნდაც ეხლა ცხრის წუთებია და თბილისი, ჩვენი დედაქალაქი, გადავსებული ავტომობილებით. ფეხით მოსიარულე ძალიან ნაკლებად ხედავთ.
რაც თავისთავად ცუდია,
რომელიც ხელს უწყობს, ეს არის იგივე ადინამიურობა. უწყობს ხელს მრავალი სხვადასხვა ტიპის დაავადებების განვითარებას, მათ შორის ეს არის გულსაფრთხო პათოლოგიები.
აი შემიური დაავადებები ახსენეთ გულის და ამაზე მინდა ჩაგეკითხოთ, ანუ როგორ ხდება შემიური დაავადებების დიაგნოსტირება და რა ტიპის მკურნალობა ინიშნება ამ დროს?
შემიური დაავადების დიაგნოსტირება ოპერაციული სკოლისა, ეს არის კარდიოლოგთან ვიზიტი. ეს არის ელექტროკარდიოგრამა პირველი, რაც კეთება და კარდიოგრაფიულად ნახულობთ, გვაქვს თუ არა რომელიმე კედელზე განვითარებული იშემია. კარდიოგრამა კარგად ასახავს გამოხატული იშემიას, გადატანილ მიოკარდიუმის ინფარქტს. ასევე ეს არის ультрабгерети გამოკლება, кардиоэхоскопия, ხო, სადაც თითოეულ კედელს ვაფასებთ, ჩამორჩება თუ არა, როგორი კუმშვადობა გულს, როგორი კუმშვადობა ნორმაში არის, დაქვეითებულია მის კუმშვადობა თუ როგორ. შემდეგ ეტაპი, როცა ეჭვი გვეპარება, უკვე კორონული არტერიები შეიძლება იყოს დაზიანებული, ეს არის კორონოგრაფია, სადაც 100%-იანად გამოვლინდება კორონული არტერიების დაზიანების ხარისხი და შემდგომ ამ დაზიანებას რა სჭირდება, ეს დავტოვოთ მედიკამენტოზე, უმკურნალობაზე, უმკურნალოთ მედიკამენტებით და დავაკვირდეთ რაღაც პერიოდი, თუ უკვე სჭირდება სტენტის იმპლანტაცია ამ სიზარღვის გამავლობის აღდგენა, თუ უკვე შეიძლება ოპერაციული მკურნალობა. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ არის გაიდლაინები და პროტოკოლები, რითაც სარგებლობ ჩვენ ექიმები, როცა არის მოწოდებული სტენტირება, სტენტი პლანტაცია, რა თქმა უნდა, პაციენტი უნდა წავიდეს სტენტი პლანტაციას, და როცა არის მოწოდებული ქირურგიული მკურნალობა, უნდა წავიდეს ქირურგიული მკურნალობას. ხშირად ხდება საქართველოში, როცა არის მრავალსიზარღვოვანი პათოლოგიები, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უნდა წავიდეს ქირურგიული მკურნალობას. მაგრამ თუ არის ერთი სიზარღვის დაზიანება, ორი სიზარღვის დაზიანება და არის მოწოდებული სტენტი პლანტაცია, ეს დაზიანების ხარისხი და თვითონ პაციენტის კლინიკური გამოკვლევებიდან გამომდინარე არ განაპირობებს იმას, რომ წავიდეს ქირურგიაზე, რა თქმა უნდა, უფრო თავზოგველია და პაციენტი მიდის სტენტი პლანტაციაზე. მკურნალობა ხორციელდება აი ამ სამი გზით, ეს არის სტენტი პლანტაცია, ეს არის ქირურგიული კორექცია ამ შემიური დაავადების, ან მედიკამენტოზური მკურნალობა. მედიკამენტოზური მკურნალობა ეს მიმართავთ იმ შემთხვევაში, როცა ხარისხი თვითონ სიზარღვის დაზიანების არ არის ძალიან გამოხატული. ეს არის საწყისი, თქვა 30%-იანი, 40%-იანი შევიწროებები და ამ შემთხვევაში მედიკამენტები კარგ ეფექტს იძლევა. შესაბამისად, ეს პაციენტები ხანგრძლივად შეიძლება იყოს მუდმივად უნდა იღებდეს ამ მედიკამენტებს, რომელიც კარდიოლოგის მიერ იქნება გამოწერილი და დანიშნული.
აი, მეთოდები ახსენეთ და როგორც კარდიოქირურგს მითხა შეგაკითხოთ კონკრეტულად თქვენ რომელ მეთოდს ანიჭებთ უპირატესობას, შეიძლება თუ არა ეს კითხვა ამ კონტექსტში დაისვას და რაზეა ეს დამოკიდებული თუ რომელ მეთოდს აირჩევთ თქვათ კონკრეტულად მკურნალობის პროცესში.
მოგეთ ეს კითხვა ცოტა სხვანაირად უნდა მივიჩნიოთ ინტერპრეტაცია. პირველ რიგში მე მიშამეტროველი თუ რომელს ვარ ნიჭებ, ეგრე არ არის, ანუ რას
ასე
ადგას ეს საკითხი. მე რა თქმა უნდა განსაზღვრო იმ თვალ პაციენტს რა ჯობია მისთვის, მაგრამ აქ არის გაიდლაინი ევროპის კარდიოლოგთა ასოციაციების, კარდიოქირურგთა ასოციაციების მიერ მოწოდებული, სადაც არის განსაზღვრული ამ შემთხვევაში უნდა ვიმოქმედოთ 100 და ამ შემთხვევაში უნდა ვიმოქმედოთ 100. მაგრამ ზოგჯერ ხდება, ასე ვთქვათ, რომელიც ჯობია პაციენტის. ამ შემთხვევაში ჩვენს კლინიკას, ჩვენ განყოფილებას, სადაც მე მუშაობ, ჩვენ ყოველთვის ვიკრიბებით. ეს არის ინტერვენციონისტები, კარდიოქირურგები, კარდიოლოგები და მართავთ ეგრეთ წოდებულ კონსილიუმს. აი ამ შემთხვევაში ესე აჯობებს, თუ ამ შემთხვევაში ესე აჯობებს. რა თქმა უნდა, როცა არის მოწოდებული და უმჯობესია ქირურგიული ჩარევა, ჯობია რომ ქირურგიულად იქნას ეს პრობლემა გადაჭრილი, მაგრამ თუ არის მოწოდებული გზა, რომ ინტერვენციით შესაძლებელია მისი გადაჭრა ამ პრობლემის, რა თქმა უნდა, ჯობია რომ ინტერვენციული გზით მოხდეს ამ პრობლემის გადაჭრა.
გასაგებია. ბატონ მიხეილ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სარკლოვანი პათოლოგიები ხშირად გვხვდება, ანუ რომ აგვიხსნათ რა სახის პათოლოგიებზია საუბარი, რა სახის სარკლოვან პათოლოგიებს ხვდებით და ანუ ანატომიურად რო აგვიხსნათ, რამდენი სარკველი აქვს ზოგადად ადამიანს, როგორ მუშაობს სარკველი და რა პრინციპით ექვემდებარება ის შემდეგ უკვე მკურნალობას.
დავიწყოთ მაშინ ანატომიური, ასე ვთქვათ, აგებულებით. ადამიანის გულში გააჩნია სულ 4 სარკველი. ეს არის აორტის, ანუ მთავარი არტერიის, რომელიც გულიდან გამოდის, აორტალური სარკველი. ის 3 აფრისგან არის წარმოდგენილი. შემდეგი სარკველი ეს არის ფილტვის არტერიის სარკველი და 2 სარკველი, მიტრალური სარკველი და ტრიგლისერიდული სარკველი. 4-ვე სარკველს თავისი ფუნქცია გააჩნია და ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ გულმა სწორედ იფუნქციონიროს. თითოეული სარკველი აორტალური ფილტვის არტერიის, ტრიგლისერიდული და მიტრალური სარკველი ემსახურება მხოლოდ ერთ პრინციპს: გაიღოს, გაატაროს სისხლი და დაიკეტოს და მისი კოაპტაცია იყოს კარგი. ანუ სისხლს, რომელსაც გაატარებს, ის უკან არ უნდა შემოbrundes. რა შეიძლება თვითონ დაავადებებს? ხშირად ხდება დაავადებები და ალბათ ხალხს გაუგია რევმატიული დაავადება. რევმატიზმი აზიანებს სარკველებს. რევმატიულად შეიძლება იყოს დაზიანებული, გადაგვარებული, დეგენერირებული, ასე ვთქვათ, სარკლოვანი აპარატი, თავისი აფრები, შეჭმული, კალცინირებული. ასევე შეიძლება შევხვდეთ რაიმე გადატანილ ინფექციების შედეგად დაზიანებულ სარკლებს. ინფექციების შემდეგ აწყვეტილი ქორდები, ტრავმული, შეიძლება იყოს პოსტ ავარიული, ავარიაში მოხდენ, ჩამოვარდა, დაეცა და ასე შემდეგ. არის სარკლის პათოლოგიებში გამოხატული განერჩევა ეგრეთ წოდებული სარკლოვანი სტენოზები, ანუ რაც არის შევიწროება ამ სარკლოვანი აპარატის და სისხლი ვერ გადის სათანადოდ და იქნება წინააღმდეგობა გასვლის დროს და მეორე ეს არის სარკლოვანი ნაკლოვანები, როცა სისხლი გადის, მაგრამ რაც გადის ის უკან მრუნდება. ორივე ასე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მკურნალობის მეთოდი ეს არის, რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე, როცა საწყის ეტაპზე ეს ყველაფერი აღმოჩენილი მედიკამენტოზური მკურნალობა, ხოლო როცა მედიკამენტოზური მკურნალობა არის უშედეგო ან თქვა უკვე დაგვიანებულია, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ასეთი დამერწმუნეთ საქართველოში, როცა მოდის პაციენტი გამოხატული აი აორტალური ან მიტრალური სტენოზით ან პირიქით ნაკლოვანებით დიდი გრადიენტით უკვე кошинит укмолисобис.
А ясно мне кითხა და თქვენ დამასეთანუ რა ამ სიმპტომებით ვლინდება თქო ეს ყველაფერი დია?
Да, самцохоро там შემთხვევაში უკვე მოწოდებული არის ქირურგიული კორექცია, ქირურგიული ჩარევა. Симптоматикасас га раз раче ხება სარკოვანი პათოლოგიის დროს თითოეულ სარკოს თავის симптоматика გააჩნია. თუმცა ყველა მიმართულია გულის უკმარისობის კლინიკით, ანუ ეს არის ქოშინი, ადვილად დაღლა და ასე შემდეგ. ხოლო შორწასულ ფორმებში უკვე აი გული დეკომპენსაციას განიცდის, ანუ იწელება უკვე გულის კამერები, გადაძაბულია, ამ დროს ხდება უკვე მზარდი პერიფერიული ვასკულარული უკმარისობა, ფეხების შეშუპებები, გამოხატული პერიფერიული შეშუპებები, ხშირ შემთხვევაში სიტყეების დაგროვება უკვე პლევრის გრუში, აი ფილტვებში წყალი ჩამედგა რა. ეს არის ცნობილი ასე ტერმინი, ეს უკვე
დიახ და ყოფი ცხოვრებაში ხშირად გვხვდება.
Да, აი ფილტვებიდან წყალი ამოუღეს, ფილტვებიდან წყალი ეს ხშირად და არის ასოცირებული ზუსტად აი გულის უკმარისობასთან. რა თქმა უნდა, გულის უკმარისობა სხვა ასე ვთქვათ, გამომწვევი მიზეზიც შეიძლება იყოს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, როცა ეს ქირურგიულ, ასე ვთქვათ, პაციენტებს რაც ეხება და ეს სარკოვანი პათოლოგია, ხშირ შემთხვევაში არის ჩვენთან აი ესეთი ტიპის პაციენტები.
და აი რა უპირატესობა აქვს დაუშვათ მინინვაზიურ ჩარევებს სარკოვანი პათოლოგიებში?
სარკოვანი პათოლოგიებში მინინვაზიურ ჩარევას აქვს ძალიან დიდი უპირატესობა. პირველი ის, რომ მე აღვნიშნე თავიდანვე, რომ რეაბილიტაციას ენიჭება ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი როლი. როდის პოსტოპერაციულ როდესაც გება პაციენტი ფეხს.
ხო, ეს ცოტა შემდგომი კითხვა და ამას აუცილებლად შეგიკითხებით.
მინინვაზია განაპირობებს ზუსტად აი ამას, რომ არ არის ფლიანობა დარღვეული გულმკერდის ძვლის, ტრავმა ნაკლებია, ტკივილი ნაკლებია, სუნთქვითი მუსკულატურა გამოთიშული არ არის და ოპერაციის შემდეგ პაციენტი ადრე აქტიურდება. ის უნდკავს თავისუფლად, არ ტკივა, გადაადგილდება, არ ჭირდება კორსეტი სპეციალურად დაიჭიროს კონკრეტის ხრო და მინინვაზიას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აი ამ ხრი, რომ პაციენტები თვითონ კომფორტულად გრძნობენ თავს. თუ ჩვენ მაგალითად ჩვეულებრივი სტანდარტული სტენოტომიები შემდეგ, ანუ გულმკერდის ღრუ როცა იხერხება და ასე ვთქვათ, გულმკერდის ვალი იხსნება და აი ესეთი ოპერაციების შემდეგ 7-8 დღე ვტოვებთ კლინიკაში და მე-8 დღეს ვწერთ, მაგალითად მინინვაზიურ შემთხვევაში მე-4 დღეს, მე-5 დღეს პაციენტი ეწერება ბინაზე და ჩვეულებრივად შეუძლია დაუბრუნდეს თავის
სამსახურს,
ჩვეულ რიტმს, არ არის შეზღუდული რაღაც ან გვერდზე დაწოლაში ან სიმძიმისაც და ასე შემდეგ და ასე. ძალიან დიდი პლუსია მინინვაზიის. მხოლოდ მინინვაზია სუფთა ქირურგიული თვალსაზრისით რა შემთხვევებში გაკეთდება, რა შემთხვევებში კეთდება, ეს არის უშუალოდ დაავადებაზე, პაციენტის კონსტანციაზე დამოკიდებული და ქირურგის მიერ არჩეულ ტაქტიკაზე.
დიახ. კეთილი, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ბატონ მიხეილთან ოღონდ რეკლამის შემდეგ. ცხადია და კიდევ გვაქვს თქვენთან შეკითხვები, რომელიც გულის მუშაობას ეხება და მათ შორის გულის ძავთვოვან პათოლოგიებს, რომელსაც ძალიან ხშირად ხვდებით ხოლმე ყოფით ცხოვრებაში. მე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გაცემის სტუმარი გახლავთ კლინიკა ჯერარსის მოზრდილთა გულის ძავთვოვანთა დაავადებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კარდიოქირურგი მედიცინის დოქტორი პროფესორი მიხეილ მეტრეველი. კი ბატონო, მე შეგახსენებთ, რომ ბატონ მიხეილს საექიმო საქმიანობის 15-წლიანი გამოცდილება აქვს, მათ შორის 9 წლიანი საერთაშორისო სამუშაო გამოცდილება. ის პოლონეთის კარდიოქირურგთა ასოციაციის წევრია, მათ შორის საქართველოს კარდიოქირურგთა ასოციაციის წევრი. მას აქვს უამრავი 3000-ზე მეტი ჩატარებული ოპერაცია და ძალიან ბევრი მოხსენება საერთაშორისო კონფერენციაზე, რაც შეეხება კლინიკა ჯერარს და კონკრეტულად ამ განყოფილებას, კონკრეტულად ბატონ მიხეილთან ჩაწერის მსურველებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ნომერს, რომელზეც შეგიძლიათ ეს განახორციელოთ, 2-111-112. რეკლამა გაივლის ძალიან მალე, ჩვენ დავრუნდებით ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად და გულის პათოლოგებზე საუბარს სიამოვნებით გავაგზავნებთ თქვენთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ ხვალგაცემის ვრცელ ვერსიას, მათ შორის ბეჭდურს, აუდიო თუ ვიდეო ფორმატში გაეცნობით ჩვენი რადიოსადგურების ვებგვერდებსა თუ სოციალურ ქსელში დაბრუნდებით ეთერში ძალიან მალე.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან. 95.1-ზე.
დაბით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღეს გულსიძართა პათოლოგიებზე ვსაუბრობ და გულზე, რომელიც აუცილებლად მისახედია, თუ მცირე სახის სიმპტომის დონეზე პრობლემა მაინც შეგაწუხათ. დღევანდელი ჩვენი გაცემის სტუმარი კლინიკა ჯერარსის მოზრდილთა გულსიძართა დაავადებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კარდიოქირურგი მედიცინის დოქტორი პროფესორი მიხეილ მეტრეველი გახლავთ, რომელზეც ვრცლად ვისაუბრეთ, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ცოტა მოგვერები დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ იმას, თუ რა საქმიანობდა ბატონ მიხეილი სანამ მოვიდოდა ჩვენამდე და კლინიკა ჯერარში დაიწყებდა საქმიანობას. ბატონო მიხეილ, ისმის კითხვა ხშირად, რა განსხვავებაა მექანიკურ და ბიოლოგიურ სარქლებს შორისო იქნება აგვიხსნათ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგესალმები მსმენელებს. მექანიკურ და ბიოლოგიურ სარქლებს შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა. პირველ რიგში ის, რომ ბიოლოგიური სარქველი პირდაპირ ბიოლოგიურ მასალას წარმოადგენს და კარდიოქირურგიაში, როცა ხვდება პაციენტები, რომელსაც სჭირდება სარქლის გამოცვლა, როცა ვერ ხდება სარქლის შენარჩუნება, შემანარჩუნებელი ოპერაციები, მაგ შემთხვევაში პაციენტი ყოველთვის ირჩევს პრინციპში, ბიოლოგიური უნდა თუ მექანიკური სარქველი უნდა. ჩვენ თავაზობთ ბიოლოგიური სარქლის პლუსი ის არის, რომ არ ჭირდება მუდმივად სისხლის გამოთხელებელი პრეპარატების მიღება. დაახლოებით 3-4 თვის შემდეგ ჩვენ სისხლის გამოთხელებელ პრეპარატებს უწყვეტთ. თუმცა მინუსი არის ის, რომ ბიოლოგიური მასალა, როცა ახალგაზრდა ასაკში ხდება მისი იმპლანტაცია, ის ადრეულად იწყებს ისევ კალცინირებას და გაფუჭებას. ბიოლოგიური სარქველი ვერძლებს დიდი ხნის რაოდენობით, როგორც მაგალითად მექანიკური სარქული. თუ მექანიკური სარქული 20-25-30-40 წელი გვინახია, ბიოლოგიური სარქულის ხანგრძლივობა მცირია მექანიკურთან შედარებით. და აქედან გამომდინარე, როცა პაციენტები ყოველს ახალგაზრდა ასაკის, ეს არის 25-30-40 წლის ასაკი, 50 წლის ასაკი, 55-60 წლის ასაკი, ჩვენ ყოველთვის ვთავაზობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთგვარი დისკომფორტი იქნება, რომ სისხლის გამოთხელებლები მიიღო მთელი ცხოვრება, გაისინჯონ სისხლის ანალიზები იმის გამო, რომ იღებენ ამ პრეპარატებს, ჯობია მაინც, რომ ჩაიდგნენ მექანიკური სარკული და ერთჩონ მექანიკური სარკული. თუმცა მე მინახია, მაგალითად ევროპაში ჩემი მოღვაწეობის პერიოდში, ხშირად 30-35 წლის იგივე ახალგაზრდა ხალხი, რომლებიც ირჩევდა ბიოლოგიურ სარკულს. იმათ ერჩივნათ, რომ მეორეჯერ გაეკეთებინათ ოპერაცია, ვთქვათ, მაგრამ აი ამ დისკომფორტს ყოფილიყვნენ მოკლებულები. თუმცა საქართველოში ეგრე არ არის, პირდაპირ ურჩევს ჯერ მარტო ჩემი გადმოსახედიდან, ალბათ ჯობია, რომ მექანიკური ჩაიდგნენ, იმიტომ რომ ორჯერ გაკეთებულ ოპერაციას ჯობია ერთხელ გაიკეთო და ის დისკომფორტი, ვთქვათ, მიიღო, ხო? თუმცა აქ არის მეორე, თუ ახალგაზრდა ქალბატონია და ვთქვათ შვილის ყოლა უნდა გათხოვდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჯობია, რომ თუ დასჭირდება ჯერ ბიოლოგიური ჩაიგას, შულს გააჩენ შეულებრივად და შემდგომ უკვე თუ როცა დაჭირდება, გამოიცვლის და ჩაიდგამს მექანიკურ სარკულს, გაუკეთება განმეორებითი ოპერაცია.
კეთილი. აი თქვენ წეღან როცა საუბრობდით პათოლოგიებზე, ახსენეთ პოსტოპერაციული პერიოდი და თქვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ მიმდინარეობს ისო. აი უფრო კონკრეტულად რა გოსტათ, რატომ აქვს ამას ესეთი დატვირთვა და როგორ უნდა მიმდინარეობდეს, როგორც წესი ეს პროცესი?
პოსტოპერაციული პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ ხალხს გაუსმო. Первый из рациум проатрека активирует организм после операции, улад митокетез шедекеви гуаус.
Таразия, а потом хотим, когда были организм за то имазе рогор чатар да от какой операции.
Разхвамунда, там когда были арис оривес, да, там когда были арис упростород сами везе, а карис мовла шемдек, да, мы утхеу котитом пациенти, да, миси ганскобара, ай хширет мине хире пациенти родсарис, рагатсис депрессиули ганскобит операциям дес. Мы их ширят, а мы что-то хорошо в девхолме операции, что вы у нас были канецкое, и все это, чем мартебити хора, чем мартебити заан мишелование. Мы имито витаре по операции, чем имито мудиворо, у нас каухте карка, да, да, и все у нас выход депрессии, да, а чем не, да, чем не, я мас заан дидим мишелобак, да, дидим мишелобак, а нам это гулис патология вискунолобитрос, а нам это хвала да, вот это вискунолобитрос. Твит канцкобис теория, хо, раче хеба хирургу чарево. Заходит мне шелубак, туру курга кетива операция. Операции с дрос, раз он про наклебия операции с дрос, мит камусавали отвилия хирургии, то есть он технику ли творца зависит, страфат у нас сейчас рудеса с операции, хирурги страфат у нам ушел, то есть аршейлеба, титхан сикос, кулига черебули, роца патология, вот хотя и сарклован патология, да, сешем так, да, сешем так, роца тиди масштабури операции, замок саупарит, он их шунтеребис операции, с гулизга черебис, арту тарчердева, мушают, мамушают, говорят, мы перетат, арс болус родис коньеро, качели булгул заговок, это арс махсус, раче хеба меорис молас, молас заанишелование, мола, мола, что вы говорите, что мы бара первый рой, после операции пациенты, кому дис, да, из хелонули сит сутки с вентиляцией, с хоану хелонули сутки с аппарат. Раче или бы троула тунда к нас пациенты камт пари, там мухснули аппараты, там, а он да его с цеви, да спазмули, да, зачем так. Магали тат, сами отрисали кардиохирургии абсолютно сакмарисия мисатвисро моих нас пациенти аппараты дан туарис адекватори хирургия да адекватори анестезия анестезию лопи хо а киден гаумдинаре адре мохсенит пациенти адре мохта миси гаактивиреба гаактивиреба шегулисхома миси пехзе дагенеба сунткути варджишеби варджишеби эс арис массажеби კიდურების როგორც ზედა ისე ქვედა და ზოგადად პაციენტი მისი კვების ასე ვთქვათ რაციონი აუცილებლად პაციენტს კვების რაციონში უნდა კონდეს თევზი აუცილებლად უნდა იყოს ხორცი მოხარშული ჩვენ კლინიკაში ხაზ გაუსვამ კიდე аргамумива, албат рокурс махвамагали наткоме, да овладгиурат арис из рациони, рокурс арис циловани, ану магал калориули кеба, эс арис постоперационный пациент, за чей хеба, да, сарис зукадат кола пациент, эс арис тевзия уцелеблат, эс арис хорция уцелеблат, небисмери сахис, огон тунда миигус пациентова, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ის კალორიას და კვებას პოსტოპერაციულად, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ოპერაცია არის ტრავმა ორგანიზმისთვის. Травмы с неадекса и харчева диди раутенопит мараки организм сустеба иммунной системы. Мы то заходит в нишу лобани, чтобы постоперационную реабилитацию, если курс чему уголбит, как ты уребаст, а себе миску обесрацию.
Месмис, тумца, сави стават у нагак залда сармарто клиники с период чара, мет мерец, да, ама сука рекомендации сахит азлев. А я чаве би миндар, чаве бзе миндар, чаве гитат батон Михаил, ак арари саубарим холтим пациент, обзором лепсац актука конкретули патолог გებიან გადაიტარეს ოპერაცია და პოსტოპერაციულ რეჟიმში ცხოვრობენ. აქ არის საუბარი ნებისმიერი სახის ადამიანებზე, ვინც უნდა დავიცვათ გულსის ძაღლთა პათოლოგიებისგან. რა ტიპის რჩევებს მისცემდით ამ ადამიანებს? რამ შეიძლება მოახდინოს პრევენცია, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ანამნეში იყოს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები?
რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება მხოლოდ პოსტოპერაციულ თუ უკვე დაავადებულ პაციენტებს. რჩევები შემდეგია: აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ყველა ადამიანმა თავისი გენეტიკური ფაქტორი, ანუ დედას, მამას, თუკი ჰიპერტონული დაავადება აწუხებს და თუკი ადრეულ ასაკში აქვს მიოკარდიუმის ინფარქტი გადანატანი, ან რაიმე სხვა გენეტიკური დაავადება, ან რაიმე დაავადება, რომელიც ასოცირებული იყო და ახსოვს, აუცილებლად უნდა მიმართოს და დროულად უნდა დაიწყოს თავისი ორგანიზმის გამოკვლევა. ყველამ კარგად იცის, თუ დროულად გამოკვლევა და გამოვლინება მოხდება ნებისმიერი დაავადების, ეს არ არის მარტო გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიები, მისი მკურნალობაც გაცილებით უფრო ადვილია და ეფექტურია, ხო? მაგალითისთვის ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 40-45 წლის ასაკში ყველა მამაკაცი, უმფრესურად 35 წლის ასაკის ზემოთ ყველა ადამიანი უკვე სვამს სისხლის გამათხლებელ პრეპარატებს, ხო, ეს ასპირინი, როგორც ეს არის ამერიკის მიერ მოწოდებული, ასოციაციის მიერ მოწოდებული, და 40-45 წლის შემდეგ აი ამ გამოკვლევას ასას ჩვენთან კორონოგრაფია, რომელსაც ჩვენ კორონოგრაფიას ვეძახდნენ მსოფლიოს ისნობს, ჩვენთან მხოლოდ ხდება ან ტკივილის შემთხვევაში, ან სასწრაფო უნდა მოგიყონოს, ასე შემდეგ. გეგმიურ რეჟიმში ადრე ამას იტარებდა ამერიკაში და ევროპაში ყველა. დღესდღეობით უკვე ხშირად გადასული არიან, ეს არის კომპიუტერული ტომოგრაფია იგივე კორონალურ ანგიო რეჟიმში, ხო? იგივე, ეს არის უბრალოდ ნაკლები ინვაზიური, მაგრამ მაინც ხდება კორონული არტერიების დიაგნოსტირება. ასევე ხდება გულის ულტრაბგერითი კარდიოხუსკოპიის ჩატარება, კარდიოგრამის, ექიმის კონსულტაცია. თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, აი გავცივდი გრიპი შემეყარა, ხო? და აი გრიპით დღეს უბრალოდ როცა ტელევიზიის მიერ და რადიო საშუალებების მიერ გაშუქდა, რომ აი გრიპის ვირუსად შეუძლია ადამიანს ავნოს, გამოიწვიოს სხვადასხვა ტიპის დაავადებები და დაჟე
მაჩვენებელი გართულებები,
რა თქმა უნდა, უამრავი გართულება აქვს გრიპის ვირუს, ეს არის გულის კუნთის ანთებები ყველაზე ისეთი ძლიერი, რომელიც საბოლოო ჯამში მიოკარდიტ და კარდიომიოპათიამდე მიყავს და ადამიანი ძალიან ცუდად ამთავრებს თავის სიცოცხლეს, ხო? და ჩვენ წელს ვნახეთ გრიპის მიერ გართულებული ძალიან ბევრი პაციენტი სამწუხაროდ, რომელიც ძალიან ცუდად დამთავრდა, ხო? ამიტომ საქართველოში სამწუხაროდ აი ეს, რომ მე ექიმთან უნდა წავიდე, თუნდაც ის, რომ გრიპია, თუნდაც, რატო თუნდაც გრიპის დაავადება, ხო? აი ეს ცნება რატომღაც სამწუხაროდ გარკვეული მიზეზი შეიძლება უსახსრობა იყოს, შეიძლება რაღაც, მაგრამ აი ჩვენში არის ის, რომ მე 30 წლის მამაკაცმა, 40 წლის მამაკაცმა თუ ქალბატონმა არ აღნიშნულობა, რომ მივიდე რა ექიმთან და უბრალოდ კონსტატაცია ჩავიტა, რომ გამოვიკლი, აბა ყველაფერი ნორმაში, მაგრამ მე ხშირად მინახია აქ საქართველოში, როცა მოდის უკვე დასული 20-25 წლის ადამიანი და გულის ეხოსკოპი ერთხელაც არ აქვს გაკეთებული. გაკეთებული გაქვს, არა, არ მახსოვს, მე არ გამეკეთებია. ხშირად ყოფილა, რომ აი დედა მოყვა, ან და უფროსი, ან ძმა, არა, არ გაგვიკეთებია. ანუ ეს არის ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი იმ გაგებით, რომ იქნება ამ ახალგაზრდას უკვე თანდაყოლილი დაავადება აქვს, თანდაყოლილი მანკი აქვს და ისეთი მანკები, როგორიც არის თქვა წინაგულთა შორის გედის დეფექტები, აი მკრთალ მანკებს რო ვეძახით, ხო? ისინი ხშირად არ გამოვლინდებიან, თუ არ მოუსმინე ექიმა, თუ არ გაიგო, თუ არ ეხოსკოპი არ გაუკეთა, ან რაღაც გამოკვლევები არ ჩაუტარდა, ის გამოვლინდება უკვე ბოლო ეტაპზე, როცა გულის უკმარისობა ჩამოყალიბდება, როცა მზარდი უკმარისობა არის გამოხატული. და სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში მერე ბევრჯერ მკურნალობა დაგვიანებულიც ხდება. აი მაგალითისთვის ახლა 62 წლის მამაკაცი ეპშტეინის ანომალიით, ეს არის ერთ-ერთი ისეთი ძალიან თანდაყოლილი მანკეტი, ძალიან ისეთი ცუდი გამოსავლით, მამაკაცი ახალგაზრდაა 62 წლის, უბრალოდ შავია, რომ შეხედოთ, აი მუქი ლურჯი гипертензия ჩამოყალიბებული ფილტვის артериაში მაგალითად მეუღლეს ვიკითხე მე თქვი აი ამ ადამიანს რაც ისრონს კი სულ ასეთი ფერი ქონდა ანუ გულის ეხოსკოპია ერთხელ არ გაგიკეთებიათ არა ადრე ბავშვობას უთხრეს რომ შუილები ქონდა და ეხა ამ ბოლოს აქცია ქონდა ასე ვთქვათ სტენოკარდიის დღეს დაკავშირებით ჩვენ კლინიკას და უფასო ჩავატარეთ გამოკვლევები. აი ამ ერთ გამოკვლევაზე გამოვლინდა ეს პაციენტი. რა თქმა უნდა ფილტვის არტერიაში უკვე მაღალი წლებმა დეკომპენსაცია შეშუპებით, ქოშინით, აი ძალიან ისეთ, მაგრამ ისიც რა ალბათ ჯობია რომ დროულად მიმართოთ ექიმს, ელემენტარული გავესინჯოთ რაღაც და უფრო ადრე გამოვლინოთ ეს დაავადებები და შესაბამისად მე მკურნალობაც დროული დაწყებული მკურნალობა უფრო შედეგიანიც იქნება.
ცხადია. და ბატონო მიხელ, ბოლოს როგორც ვიცი 17 მაისი არის ჰიპერტენზიის საერთაშორისო დღე, იქნებ გითხრათ თქვათ რა აქტივობებს გეგმავს ამ მიმართულებით კლინიკა ჯერარსი.
კლინიკა ჯერარსი ამ მიმართულებით დაგეგმავს, ესე იგი ერთ-ერთი იქნება უფასო კონსულტაციები, შევქმენი ჩვენ უფასო ასე ვთქვათ პაკეტები, ეგრეთ წოდებული დავაჯგუფებით რამოდენიმე გამოკვლევა, იმიტომ რომ წინ ასე ვთქვათ სტენოკარდიის დღესთან მიზღუნდეს უფასო კონსულტაციებზე, უფასო ეხოსკოპებზე ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, ძალიან ბევრი პაციენტი მოვიდა, ნუ ზოგი უსახსრობის გამო, ზოგი იმის გამო რომ გაიგოეს და შესაბამისად ეხლაც დავაჯგუფეთ. ეს არის გულის ეხოსკოპიები, კარდიოგრამი, კონსულტაციები, ასევე დავაჯგუფეთ ლაბორატორიული გამოკვლევები და თუ სიტყვაზე გამოკვლევები და ამას ყველაფერს ვთავაზობ თითქმის ნახევარ ფასად რა აი ამ ასე ვთქვათ ამ აქციასთან დაკავშირებით. ყველა პაციენტს თუ არა, ყველა ადამიანს შეუძლია მობრძანდეს და ჩაიტაროს, მიიღოს სრული გამოკვლევები დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული და ასევე მიიღოს იმ სპეციალისტების კონსულტაცია, რომელიც კლინიკა ჯერარს ყავს. ეს იქნება კარდიო ვასკულარული მიმართულებით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მიდაგითხრათ ბატონო მიხელ გაცემაში მობრძანებისთვის და საინტერესო რეკომენდაციების ჩვენთვის გაზიარებისთვის. მე შევახსენებს მელს, რომ კლინიკა ჯერარსის მოზრდილთა გულსის ძარღვთა დაავადებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, კარდიოქირურგი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი მიხეილ მეტრეველი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩაწერა კლინიკაში ნომერი 211-112 გახლავთ. მე წარმატებებს გისურვებთ და შევახსენებ უბრალოდ მსმენელს, რომ ხვალ სრულად და ვრცლად გაცემის მოსმენა, წაკითხვა, ნახვა შეუძლიათ უკვე ვებგვერდზე ფორტუნაჯიან ავტორადიოჯი, ასევე შეგძლიათ გაცემას უსმინოთ და წაიკითხოთ უკვე ჩვენი სოციალური ქსელის მეშვეობით. წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა, კარგად ზანდებით.
ნახვამდის.